Bréf Páls til Fílimons. Kveðja. Páll, bandingi Krists Jesú og Tímóteus bróður okkar heilsa elskuðum vini okkar og samverkamanni Fílimon, svo Appíu systur okkar og Arkibusi samherja okkar og söfnuðinum sem kemur saman í húsi þínu. Náð sé miður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Ég þakka Guði mínum ávalt er ég minnist þín í bænum mínum, því ég heyr trú þína á drottni Jesú og kærleika þinn til hinna heilugu. Ég bið að það sem þú átt og gefur í trúnni styrki þig til þess að skilja allt hið góða sem veitist í Kristi. Mikla gleði og uppörfun hef ég þegið sakir kærleika þíns, því að þú, bróðir, hefur endurnært hjörtu heilagra. Þótt ég gæti með fullri djörfung í Kristi bóði þér að gera það sem skilt er, þá fer ég heldur bónar veg vegna kærleika þíns þar sem ég er eins og ég er, hann Páll gamli, og nú líka bandingi Krists Jesú. Ég bið þig þá fyrir barnið mitt sem ég hef getið í fjötrum mínum, hann Onesimus. Hann var þér áður óþarfur en er nú þarfur bæði þér og mér. Ég sendi hann til þín aftur og er hann þó sem hjartað í brjósti mér. Fegin vildi hafa haldið honum hjá mér til þess að hann í þinn stað væri mér til hjálpar í fjötrum mínum vegna fagnaðar erindisins. En án þín samþykkis vildi ég ekkert gera til þess að velgjörð þín skildi ekki koma eins og af nauðung heldur af fúsum vilja. Vísast hefur hann þess vegna orðið viðskila við þig stundarsakir að þú síðan skildir fá að halda honum eilíflega, ekki lengur eins og þræli, heldur þræli fremri eins og elskuðum bróður. Mér er hann kær bróðir. Hve miklu fremur þó þér bæði sem maður og kristinn? Ef þú því telur mig bróður þinn í trúnni, þá tak þú á mót honum eins og væri það ég sjálfur. En hafi hann eitthvað gert á hlutaðinn eða sé hann í skuld við þig, þá fær þú það mér til reiknings. Ég, Páll, rita með eigin hendi. Ég mun greiða. Að ég ekki nefni við þig að þú ert jafnvel í skuld við mig sjálfan þig. Já, bróðir, mér gags að þér vegna drottins endurnær hjarta mitt sakir Krists. Fullviss hlýðni þína rita ég til þín og veit að þú munt gera jafnvel fram yfir það sem ég mælist til. En hafðu líka til gestaherbergi handa mér því að ég vona að þið öðlist þá bænherslu að fá mig aftur. Epafras sambandingi minn vegna Krists Jesú biður að heilsa þér. Sömuleiðis Markús, Aristarkus, Demas og Lúkas samverkamenn mínir. Náðin drottins vors Jesú Krist sé með anda yðar.